Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ну, будемо говорити насправді про економіку. І от щодо Європи, то ми починаємо із розмови з очільницею Українського центру європейської політики Любов'ю Акуленко. Вона зараз уже з нами на зв'язку. І буде дуже важлива розмова про дослідження, яке УЦЕП, Український центр європейської політики, нагадаю, нещодавно оприлюднив, і там йдеться про гендерне співвідношення або гендерну рівність чи нерівність в освіті і економіці в Україні. А пані Любов, що найбільше вас саму вразило у цьому дослідженні?
Доброго вечора, пане Андрію. Я вам дуже дякую взагалі за можливість говорити сьогодні ввечері про гендерну нерівність, оскільки я, як виконавча директорка, ніколи не стикалася з цією проблемою, а тепер, коли ми почали...
Ну, на посаді виконавчої директорки, може, ви з цією проблемою вже і не стикалися.
Не стикалась. Але зараз, що ми побачили, таких три висновки, які між собою не дуже мені логічно зв'язуються по Україні. Гендерна нерівність. Перший – це те, що в нас освіченими є більше жінки, ніж чоловіки. Але на ринку праці більше чоловіків – це другий висновок. Третій – і зарплату чоловіки отримують більше, ніж жінки. Тобто, а в університетах є однакова кількість чоловіків і жінок.
Ну, це, мабуть, загалом по університетах, тому що, за моїми спостереженнями, наприклад, у школах журналістики жінки набагато переважають.
Це так звані жіночі, чоловічі професії. Так, коли заходять в університети, однакова кількість чоловіків і жінок, а потім там, коли йде відбір по професіям, на жаль, у нас є поділ, де жіночі, це як ви називаєте, журналістика, культура, охорона здоров'я, і є чоловічі, там математика, аграрні науки, архітектура, інформатика.
І я ще це один раз перерву Любов Акуленко, але потім замовкну як рак на принаймні 3 хвилини. Скажу, що в журналістиці от становище за останні 15 років помінялося. Якщо раніше переважали чоловіки, то тепер уже жінки якраз. Все, пані Любов, будь ласка.
Ну, те, що ми зараз з вами спілкуємося, це взагалі добре, що показує те, що є все-таки чоловіки в журналістиці, просто не так багато. Тепер я б хотіла повернутися стосовно питання, що з вищою освітою у нас більше жінок. Якщо ми беремо групу вікову від 25 років і старше, то в нас десь біля 31% вищу освіту мають жінки і 28% чоловіки. Ну, невелика різниця, але є. Це дані на 19-й рік. Але якщо ми підемо в молодшу вікову категорію від 14 років до 35, то різниця дуже велика. Це 41% жінок мають вищу освіту і тільки 29% чоловіків мають вищу освіту, тобто десь біля 10%. Такий великий розрив. Всі вони заходять, ну, тобто це як результат. Всі отримують вищу освіту, і мене просто зацікавила проблема, чому? Чому жінки, які вчаться в університетах, більше в нас жінок в Україні загалом, і вони більше мають вищу освіту, чому до ринку праці вони не доходять? Чому вони десь губляться, і на ринку праці у нас на 10% більше чоловіків, куди пропадають ці жінки? І ми намагалися зрозуміти, що відбувається, і зрозуміли, що секрет захований у дитячих садочках. Я ніколи не думала, що дитячі садочки відіграють настільки важливу роль в тому, щоб жінки виходили на ринок праці. А зараз я побачила, що це дуже, дуже важлива річ, оскільки якщо не розвинена інфраструктура дошкільної освіти, жінка просто випадає з ринку праці і дуже складно їй на нього вернутися. І дослідження показують, що саме дошкільна освіта допомагає нам не лише долати гендерну нерівність, а освітню і соціальну нерівність. Тому що за результатами ПІЗи це досить відоме дослідження, в якому беруть участь учні багатьох країн, українські учні теж беруть, здають тести. І це дослідження показує, що є прямий зв'язок між успіхом дітей в школах і в університетах, бо це ж в школи досліджують, і тим, чи чи ходили діти у садочки чи ні. Якщо діти ходили в садочки, вони більш успішні. Якщо діти не ходять в садочки, вони є менш успішні. Чому я про це говорю? Тому що в Україні з 90-го по 2004 рік колосально скоротилася кількість дитячих садочків. 40%. На 40% кількість садочків в нас скоротилася.
Ну, кількість садочків – це ще не означає, що настільки ж зменшилась кількість дітей, які туди ходять.
Ну, кількість дітей у нас зменшилася теж, але не настільки пропорційно, як у нас закривалися дитячі садки, оскільки вони були прив'язані до заводів, і не завжди це фінансувала держава. І чому це важливо, і в чому зараз велика проблема? У 2005 році у нас почала трошечки ця ситуація покращуватися, але станом на 2019 рік вона не є дуже хороша. І вона дуже різна в місті і в селі. В місті на 100 місць в садочку у нас претендує приблизно 130-140 дітей. Найбільше такий перекіс відбувається в Львівській і Івано-Франківській області. Не розумію тільки, з чого саме ці дві області у нас так попали під наш фокус. А в селі абсолютно протилежна ситуація, тому що в них на 100 місць претендує тільки 80 дітей. В селах те, що ми бачимо, не набагато менше дітей. У селах просто проблема, коли батьки не мають коштів, щоб довозити дітей до садочків, оскільки не в кожному селі є садочок, тобто в одному селі є, в іншому немає. Тобто в селах оця проблема нерівності, а в містах інша проблема. В садочки дуже важко попасти. Десь є електронна черга, десь немає електронної черги. Ці корупційні неформальні платежі, які до батьків часто застосовуються, проінвестуються в садочок, ваша дитина попаде. І знову ми впираємося в питання нерівності. Відповідно, що в селі, що в місті, якщо дитина із незабезпеченої сім'ї, для неї проблематично попасти в садочок. Приватні садочки почали відкриватися, але їх дуже мало. Я, якби не це дослідження наше, я б не знала, що у нас в Україні тільки станом на 2019 рік тільки 204 приватних садочки відкрилися.
Найбільше ну, це і для мене, чесно кажучи, новина. Я думав, їх уже набагато більше.
Ні, їх не так багато. Їх багато в Києві, в Київській області, в Харківській і в Одеській області. Тому загалом вони на цю картину абсолютно, ну, на цю ситуацію вони не дуже вирішують. Тому, якщо ми хочемо долати не тільки гендерну нерівність і допомагати жінкам виходити на ринок праці і долати там соціальну нерівність в суспільстві, нашому уряду необхідно звернути увагу на таку своєрідну проблему, як кількість дошкільних закладів в країні.
Пані Любове, уже є чимало відгуків на Viber і є дзвінки також на наш телефон 0800-750-490. Зараз я надам слово слухачці з запитанням до вас. Будь ласка, ви в етері. Дуже важливо нам знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Любови Акуленко.
Алло.
Так.
Це я потрапив до етеру, так?
А, так. Перепрошую, так, будь ласка.
Мене звати Євген, мені 14 років. Дуже подобається передача, особливо, якщо її ведете ви.
Ой, дякую. Але у нас зараз головна людина – це Любов Акуленко.
Зараз якраз буде запитання. У вас зараз дуже цікава гостя, розумієте? І, ну, і ці дитячі садочки – розумієте, це дуже цікава тема, її треба продовжувати.
Дуже дякуємо, будемо продовжувати. Єдине, Євгене, ви не сказали, звідки ви телефонуєте. Алло? Та, ну гаразд, будемо вважати, що це такий пересічний український слухач певного віку. Так, тим часом, Любове, хвилиночку, я почитаю те, що на Viber надійшло, а ви прокоментуєте. Віктор пише, поняття вища освіта та освіченість, на жаль, це різні речі, якість нашої освіти близька до мінімуму, наявність у більшості жінок дипломів про вищу освіту не свідчить про наявність у них цієї вищої освіти. Ну, я скажу, що це такою ж мірою стосується і чоловіків. Так, зараз ще Влад пише... Цікаво, Рінат Ахметов ходив до садочка, щоб стати успішним, чи йому вистачило інших неформальних об'єднань? Ну і нарешті Сашко пише: «Вітаю, одна моя знайома дуже пишалася своєю освітою, і це добре. А потім їй знадобилося занести піаніно на 12-й поверх, і вона зателефонувала з проханням».
Стосовно вищої освіти і освіченості, то ми дивилися показники вищої освіти. І в нас проблема в тому, що в нас дійсно протягом 90-х сформувалася когорта людей. У нас дійсно дуже багато людей з вищою освітою. Але не всі вони є на ринку праці. І це дійсно така проблема є, про яку в Вайбері вам написали. Да, у нас є така річ. У нас просто вона, в нас фактично, і з моєї точки зору, дещо ми знівелювали взагалі поняття вищої освіти, коли в нас вона стала настільки доступною, що і питання якості її. Тобто вона стала доступною для всіх, не скрізь якісною, і вона не гарантувала і не гарантує нам зараз, на жаль, можливість займати якісь високі і оплачувані робочі місця в країні. Є в нас така проблема.
Любова Куленко, виконавча директорка Українського центру європейської політики, наша перша співрозмовниця у програмі «Громадська хвиля». Є ще дзвінки до пані Любови. Будь ласка, я звертаюся зараз до слухача. Ви в етері. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до пані Акуленко.
Добрий вечір.
Добрий.
Добрий вечір. Мене чути, так?
Так, добре.
Так, це Анатолій зі Львова турбує. У мене запитання таке до пані Любові. Як враховуються ваші дослідження, спостереження? Це ж величезний колектив, Український центр європейської політики. Ваші спостереження у практичній діяльності, законотворчій діяльності, як Кабінет міністрів. Це подивіться, які кадри там сидять, їх море там, коли якісь проекти готують, вони просто на папері залишаються, а дослідження справді дуже...
Дякуємо, пане Анатолію. Пані Любов, будь ласка.
Що робить наша держава? Наша держава почала робити перші кроки для того, щоб звертати на цю проблему увагу. Ми прийняли програму подолання нерівності гендерної, де основним з пунктів є, як ми можемо її долати, це популяризувати серед жінок так звані STEM-професії – Science, Technology, Engineering і Mathematics, фактично ці математичні професії. Друге, що дуже цікаво, що ми прийняли в 2020 році в першому читанні законопроект, який дає змогу батькові так само йти у відпустку по догляду за дитиною, як і матері. Якщо цей законопроект стане законом, це теж урівняє жінок в правах по догляді за дитиною з чоловіками.
Стосовно пані нашим... Любов, це з якого боку подивитися? Я би сказав, що це чоловіків урівняє в правах з догляду за дитиною, насправді.
Ну, з точки зору відпустки, то тут чоловіки знаходяться в нерівному становищі по відношенню до жінок, тому що в нас чоловіки не мають легального права йти у відпустку по догляду за дитиною. Тому
і одразу так... навздогін запитання до вас, як до людини, яка дуже добре знається на становищі в європейських країнах, інших європейських країнах, щодо чого, та? А можливо, недостатньо надати право, можливо, потрібно зобов'язати. От я чув, що у Швеччині, наприклад, чоловік зобов'язаний ходити у таку відпустку.
Так, він зобов'язаний, оскільки ця відпустка рівномірно ділиться між чоловіком і жінкою. Якщо хтось з них не піде цю відпустку, вона згорить. Ну, Швецію порівнювати нас не зовсім релевантно, оскільки ми в цьому питанні відстаємо десь на років 50.
Ну так ми ж нас доганяємо, і потім у нас і у них синьо-жовті прапори, так що багато спільного є.
Я думаю, що нам в цьому питанні ми завжди, коли досліджуємо гендерну нерівність, дивимося на ближчих наших сусідів. Ми дивилися на Литву, то там ця проблема теж існує, і вони теж її намагаються вирішити поки що такою добровільною відпусткою. Я думаю, що для нашого суспільства це теж є величезний прорив. Якщо в нас буде відпустка для татів, татівська відпустка, як ми її називаємо.
А можна її взяти, скажімо так, згодом? Тому що я свого часу був позбавлений такої можливості. Я можу зараз написати, та прошу мені і так далі. Чи закон зворотньої сили немає?
Я думаю, що він не має зворотньої сили, але принаймні молодим татам, які, для яких це важливо, які хочуть підтримувати своїх жінок в бажанні не випадати надовго з ринку праці. У них є тепер величезні можливості, якщо цей законопроект стане законом.
Дякую. І маємо ще дзвінок. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? І запитання до пані Акуленко.
Доброго вечора.
Доброго.
Вітаю вас. Це мешканець Харківської області.
Сергій Іванович, наскільки я пригадую.
Ні-ні, Анатолій Васильович.
Анатолій Васильович, будь ласка.
Значить, у мене є таке запитання до пані Акуленко. Я маю по освіті, по образованню. От, скажімо, даруйте, в області, ну, в районі, є районо, як би сказати, у глибинці ці школи. Ну, зараз, чесно, якщо подивитися, це не учні, а що-то, яке-то незрозуміле. Я вже не одноразово звертався до директорки школи, от, задавав їй питання. Ну, чесно сказати, це якась не учбовий заклад, а яка-то шарашкана контора.
А що ви саме маєте на увазі?
Ну, я в тому маю на увазі, що розпущеність...
Зрозуміло. Зрозуміло. Поняття розпущеності вводиться до нашої розмови із пані Акуленко. Ваш коментар.
Ну, ми його в своєму дослідженні не вивчали. Ми тільки намагалися зрозуміти, чому в нас жінки випадають з ринку праці. І тут стосовно нерозпущеності я хочу звернути увагу, а стосовно стереотипів, які сформовані в нашому суспільстві і так закостеніли, що вони ще ситуація погіршується, оскільки у нас зростає кількість і чоловіків, і жінок, які вважають, що освіта для чоловіка набагато важливіша і кар'єра чоловіка важливіша, ніж для жінки. В 2011 році таких людей було 18%, зараз їх 24,5%.
Чесно кажучи, для мене це, ну, якщо не шок, то в кожному разі над цим треба замислити, що стільки зусиль скеровано на утвердження розуміння потреби гендерної рівності, і раптом таке.
Да, значить, ми мало робимо, значить, треба більше цих кампаній проводити, тому що не тільки садочки як інфраструктурна проблема, а ще й стереотипи дуже сильно домінують, і навіть як з якої б сторони питання не задавали, тенденція погіршується за останні 10 років.
От я якраз запитання Анатолія Васильовича і хотів переформулювати у сенсі стереотипів і так далі. Пані Любов, як фахівчиня, сама це дуже добре зробила. Тим часом Віктор написав на Viber: у вас, Андрію, себто в мене, є шанс піти у відпустку по догляду за дитиною в разі її народження знову. Ну, очевидно, мається на увазі іншої дитини, та не народження знову. Зрозуміло. А пані Любов, наскільки усвідомлюють, скажімо, от, жінки те, що вони зараз перебувають у нерівному становищі? Ми теж про це багато говорили, але досі мені доводиться стикатися із ситуаціями, коли не тільки зверхнє ставлення чоловіків до жінок, а й недооцінка жінками, скажімо так, своїх можливостей. Незважають, ну, ми розуміємо, що багато бар'єрів ще стоїть, але дехто отак одразу і сприймає, ну, не подолати.
Я тут з вами абсолютно згідна, тому що тут, я не знаю, з чим це пов'язане, я теж на це не звертала увагу. Мене зачепила гендерна нерівність тільки тоді, коли мені показали дані, що ми погоджуємося свідомо на одну й ту саму позицію отримувати на 25% менше зарплати, ніж чоловіки. І коли мені сказали, що це фактично 3 місяці в рік жінка працює безоплатно в порівнянні з чоловіком, і ми свідомо на це погоджуємося. Оце мене дуже сильно зачепило. Мені здається, і я тоді почала звертати на цю тему і на цю проблему увагу. Мені здається, якщо серед жінок ми отаким чином будемо піднімати питання, що, друзі, ви самі свідомо погоджуєтеся на малу оплату праці. Ви навіть над цим не задумуєтеся. Чоловік на певну позицію попросить більше, а жінка навіть не наважиться попросити більше, тому що якось так ці стереотипи ці самі жінки і підтримують. Якщо ви запитаєте, до якого класу себе відносить чоловік, він завжди віднесе себе до середнього і вище. Жінка віднесе себе до нижчого класу. Тобто в нас якось ця вся ситуація ще й підтримується жінками. Інша проблема, про яку я бачу, догляд за дитиною, прибирання, приготування їжі. Це називається в науковому середовищі як доглядова праця. Це праця, а вона взагалі у нас ще й безоплатна. Тобто жінки навіть не усвідомлюють, що вони несуть подвійне навантаження. Вони на роботі працюють, приходять додому і здійснюють доглядову безоплатну працю. Тобто якщо ми над цим всім будемо задумуватися і вести правильні такі, мені здається, що деколи навіть треба якісь агресивні кампанії, щоб жінки просто почали над цим задумуватися. Тому що добре, коли ти дійсно в сім'ї, де нормальний чоловік, який тебе хоче підтримувати, а якщо в нас, наприклад, багато ситуацій, коли жінка одна, без чоловіка, і вона свідомо йде на меншу зарплату, хоча, можливо, більш освічена, в порівнянні там з іншим чоловіком, колегою, в неї, можливо, теж є діти, тобто її вже діти будуть мати менше шансів. Тобто,
я бувають ще й інші ситуації, не менш серйозні, коли жінка є у повному підпорядкуванні чоловікові в сімейних відносинах, і що їй скажуть, те вона і робить. І от в зв'язку з цим надійшло таке критичне дуже запитання від влади. Завжди цікавило, чому різного роду грантоїди чи євроцентри весь час продукують одні й ті самі питання. Гендерна рівність, ЛГБТ-демократія, насильство в сім'ї. Українці мають власну специфіку і проблематику більш актуальної для досліджень і для виправлення становища. Кумівство, відсутність культури ділового спілкування. Ну, а далі пише, на запит до компанії США, Німеччини чи Кореї я завжди отримував відповідь, а до українських компаній чи держслужбовців лише інколи брехливу відписку.
Це все питання стереотипів і кліше, які використовують люди. Я також, як уже казала неодноразово в ефірі, ніколи не вважала, що це є проблема, оскільки сама ніколи не стикалася з проблемою гендерної нерівності. Для мене стало відкриттям, наскільки важливу роль відіграють дитячі садочки в подоланні гендерної нерівності і соціально-економічної нерівності. І для мене, як для директорки аналітичного центру, важливо ці питання підсвічувати. І важливо, щоб уряд про це на це звертав увагу. Те, що комусь не подобається, хтось нас називає грантоїдами, мені від цього легше їх чи холодніше не стане. Мені важливо, щоб в нашій країні діти від 3 до 6 років мали можливість попадати нормально, без корупційних зв'язків до дитячих садочків, для того, щоб потім мати змогу отримувати навчання в нормальних школах. Тому що, як показують дослідження, що є прямий зв'язок. Успіх дитини в школі дуже сильно залежить від того, чи вона ходила в садочок, чи не ходила.
Ну от і два запитання ще до Любови Окуленко під завісу нашої розмови. Одне надійшло на Viber. Пані Марта пише, а яким чином зараз порівнюється невідповідність чи нерівність у зарплаті із радянською добою?
Ми не порівнювали радянську добу.
Ну, я зі свого досвіду скажу, можливо, пані Любови не пам'ятає так дуже радянської доби. Тоді за законом була абсолютно рівна зарплата, але жінок все одно не брали на дуже багато професій. І крім того, було таке поняття, як моральна стійкість. От там, де я, наприклад, навчався на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету, так радянських дівчат туди взагалі навіть не дозволяли здавати документи. Тому що отак заздалегідь вважалося, що вони більше загрожені ворожою ідеологією. Дикість. І ще пише, а, тепер та, ну, пишуть багато, насправді, у мене запитання до пані Любови. Ваша думка щодо того, щоб от забирати так званий людський чинник із питань працевлаштування, питань влаштування в дитячий садок. От, скажімо, в Києві стаєш в електронну чергу, і це усуває великою мірою чинник хабаря або щось такого.
Я думаю, що просто до цієї проблеми треба нарешті ставитися серйозно і слідкувати саме за тим, щоб ці електронні черги є не по всій Україні. Електронні черги є тільки у великих містах. І з однієї сторони треба популяризувати створення електронних черг, давати програмне забезпечення для того, щоб ці черги створювалися. А з іншої сторони, можливо, теж стимулювати розвиток приватних садочків. Яким чином штрафувати там директорів за те, що вони використовують практику корупційних зв'язків, я не знаю, але я думаю, що якщо на цю проблему теж звернуть увагу наші очільники, а не будуть так думати, що це не має ніякого значення, яке значення має садочок для соціально-економічного зростання. Ніхто про це ніколи просто не думав.
А тепер замисляться, тому що Любова Куленко і очолюваний нею Український центр європейської політики оприлюднив дуже важливе і показове дослідження.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.